Campus FM jipprezenta Eknafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajrejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna Eknafu, fil-każ tal-lum se jkun Eknafa li se nitkellmu dwar Mabel Strickland u biex niżviluppaw dan is-suġġett sidinna magħna l-Istur Lorenz Grech. Lorenz Grech tulet l-imsida fl-1948 beda jaħdem mat-Times of Malta bħala reporter fl-1963 u wara ingħaqad ma' The Sunday Times of Malta fil-karigata sub-editor, wara sar assistant editur u fl-1991 laħa editur ta' din il-gazzetta. Ba' editur sal-2007 meta mbagħad ingħata l-inkarigu ta' konsulent editorjali. Fl-2011 ġielet direttur ta' Allied Newspapers Limited kariga anki li għadu jżomm sal-lum. Għal-iktar minn 20 sena kien korrispondent tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Taljana ANSA u ta' dik Ġermaniża DPA. Kien ambaxxatur mhux residenti ta' Malta l-Pajjiżi Baltiċi mill-2008 sal-2013 u ċermen tal-Awtorità Nazzjonali tax-xogħol mill-2009 sal-2013. Lorenz, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna. L-ewwel mistoqsija li nħobb insaqsi f'dan il-programm hija kif sir tafa f'dal-każ lill-Mabel Strickland.
Mabel Strickland jiena kont naf biha, ma kontx nafha personalment, imma jiena niftakar l-elezzjoni tal-1962 fejn Mabel Strickland kienet waħda mill-mexxija tal-partiti li ġġieldu dik l-elezzjoni li kienet elezzjoni kruċjali. Għaliex kienet biex ngħidlek l-eqel tal-ġlieda politiko reliġjuża bejn il-Partit Laburista u l-Knisja ta' Malta.
Kemm kellek dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kelli 14 sena, però kont biex ngħidlek attiv ħafna attiv. Kont nieħu interess kbir fil-politika, kont l-aħħar sena tal-istudju tiegħi il-ħames sena tal-kulleġġ San Luigi u niftakar kodna kollha maqbudin insomma. U dak iż-żmien jiena l-familja tiegħi, l-familja Tommy speċjalment kienu Stricklandjani. U ma tafx tieħu mingħand il-ġenituri tiegħek u l-iskola kont ngħidu l-għawnina ma' Mabel insomma u da. U kont minoranza għaliex wieħed biss li. Wieħed ieħor biss kont naf li kien ma' Strickland u kien ċertu ġew merċi għali forsi kontaf u kien jgħallem l-università. Dak biss, imma l-oħrajn kollha kienu jew nazzjonalisti jew ma' Ganado, ma' Pellegrini. Insomma, u ġifieri kont nieħu kif interess kbir fil-politika. U Mabel ovvjament kienet biex ngħidlek figura li kont nammira anki għaliex il-mama tiegħi kienet issemmiha. U anki għaliex fil-ġlieda tal-integration Mabel kienet għaddiet minn anki ġitim sawta kienet, ġifieri kienet vittma ta' violenza. Però sirt nafa personalment meta wara li spiċċajt mill-iskola u missieri ħeġġiġni biex naqbad nsib impjieg, kont applikajt biex nidħol mat-Times. Dak iż-żmien kelli kuġin ujj li kien assistant editor ta' Times, Charles Grecor, illu matux magħna, u dan assuġġeri li niktet lill-Mabel. U biex napplika biex nidħol ġifieri bħala reporter. U kienet batet għalija, għadet li xufier id-dar, u kien intervistatni, insomma, u jider li l-mor tajjeb, u mbagħad qalt li mali ma gazzetta titmur, dak iż-żmien kellha l-Berqa u kellha t-Times, u għattilha jiena ma t-Times biex timur. U għalti mela ibda narit nej.
U dak iż-żmien hux jekk impjieg ma' Times kien hux jista' kandi impjieg ma' ċivil.
Iva, kienet ara, kien hemm ftit kumpaniji, kien hemm it-Times, kien hemm Farsons, daw kienu konsidrati impjiegi serji u sodi. U ovvjament ċivil kulħadd kien jaspira. Infatti missieri ċivil ridni nidħol imma kontx ta' dak il-qata' jiena insomma. U dħalt it-Times u minn hemm sirt nafa u bdejt dak iż-żmien kienet fil-Parlament, ġifieri kellha ħafna influenzat u kienet attivissima, kienet ġifieri tieħu sem attiv ħafna fil-Parlament u kienet anki bl-inizjattivi tagħha tmur anki tamel laqat barra, eccetera, tħallas minn flusa u Malta kienet għaddejja minn periodu kif taf lejlit l-indipendenza. Mabel kienet opponiet l-indipendenza għaliex kien derila li kienet kien rissju kbir għal Malta u ovvjament kienet temmen li Malta għandha tkun mill-qreb kemm jista' jkun mal-Ingilterra. Mingħajr ma tkun integrated imma dik l-integration kienet kontriha. Imma kien żmien fejn Malta kienet speċi waslet biex tieħu s-sovranità tagħha. U Mabel kienet mbagħad ġiet persuaduta li dakin il-mod tajjeb kif Malta timxi l-qudiem għaliex Borzolvi kif tafu kif nafu għamel daw it-trattati, trattat ta' difiża u trattat finanzjarju minn Ingilterra li bekk assigura l-impiegi ta' 11,000 ruħ li kien hemm Maltin jaħdmu mas-servizzi dak iż-żmien. Dak kienu kieku telqu mill-ewwel kienu jispiċċaw bla xogħol. U Malta kienet għaddejja minn żmien fejn l-immigrazzjoni kienet qawwija fis-snin 50 u fis-snin 60 tal-bidu kien hemm immigrazzjoni qawwija lejn l-Awstralja.
Qabel ma nkomplu ftit permettili forsi nagħti ftit dettaljiżar anki dwar Mabel, twieldet fit-8 ta' Jannar tal-1899 1935 waffqet ma' missiera Times of Malta fil-periodu ta' qabel ukoll kienet attiva anki minħabba l-inkwiet li ġara Strickland kellu mal-Knisja kien hemm il-periodu meta kien Prim Ministru ta' Malta. Bejn 1940 u 55 kienet Managing Director tal-Allied Malta Newspapers, fl-1944 ingħatat l-OB. U kif kien din insemmu insomma Mabel anki sipruha fil-Parlament ta' Malta?
Mabel kienet infatti assistent segretarju tal-Partit ta' Missiera fi żmien li l-nisa qas kellhom il-vot. Jiġifieri hi kienet tgħin il-missiera, kienet missiera ma kellux ulied subien, kellu ħames tibniet, kellu subien imma mietu żgħar, mietu fl-infanzja tagħhom. U baqgħu daw il-ħames nisa, ħames tibniet, u Mabel kienet it-tielet waħda minnhom. U Mabel twildet Malta, però trabbiet trobbija tagħha kienet l-Awstralja għaliex missiera kien nħatar missiera li kien għamel żmien Chief Secretary tal-Gvern f'Malta, tajt Prim Ministru ta' Malta fis-snin l-aħħar snin tas-seklu 19 u mbagħad ingħata sar gvernatur l-ewwel ta' post fil-Karibew Leeward Islands u mbagħad ingħata l-uffiċċju ta' gvernatur fl-Awstralja, żewġ stati fl-Awstralja, Queensland u New South Wales. U Mabel trabbiet l-Awstralja, trobbija tagħha kienet l-Awstralja. U baqgħet b'ċerta mħabba l-Awstralja, kif issemmina l-Awstralja kienet mill-ewwel speċi turi simpatija kbira ma' dak li jkun. Imbagħad kienet ġiet Malta, ovvjament mis-sera reġa' daħal fil-politika, waqaf il-partit tiegħu, il-partit. Ma kienx jismu l-Partit Kostituzzjonali, l-Partit tiegħu kien jismu l-Partit Anglo-Malti, imma mbagħad ingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali li kien immexxi minn Sir Augustus Bartolo. U t-tnej flimkien saru l-Partit Kostituzzjonali u l-mexxej sar Lord Strickland. U Lord Strickland daħal fil-Parlament mara li Malta ngħatat il-self-government fl-1921. U eventualment kif semmejt inti sa Prim Ministru fl-1927. U l-aħħar ġlieda politika li kellu kienet fl-1939 lejlet il-gwerra fejn kien hemm il-Kunsill tal-Gvern u l-Partit ta' Strickland irnexxielu jġib maġġoranza ta' 55%. Imma mbagħad wara l-mewt tiegħu il-partit sfaxxa ġie xolt. U mbagħad kien sar tentattiv biex jerġa' jitqajjem, kien sar tentattiv biex jerġa' jitqajjem wara li kien hemm il-qasma bej Boffa u Mintoff. Għaliex kif tafu Boffa kien sostenitur bħala mexxej tal-Partit Laburista kien f'compact mal-Partit ta' Strickland fl-20ijiet u fit-30ijiet. U meta kien saret il-qasma fil-Partit Laburista deċidew li jerġgħu jiffurmaw il-Partit Kostituzzjonali ħalli jagħtu palata lill-Boffa. U l-Partit Kostituzzjonali rnexxielu itella 4 deputati minn 40 u waħda minnhom kienet Strickland u l-oħra kienet oħta Ċeċilja li tellat minn Għawdex. U però dal-Partit Kostituzzjonali wara ftit inqasam. Għaliex, għaliex Mabel Derrida li għandha tagħti l-support tagħha lill-koalizzjoni mexxija minn Borġ Oliver u Boffa, kien hemm żewġ gverni ta' koalizzjoni, u mentri l-partit tagħha deċida li jopponi lil Borġ Oliver u fuq hekk inqasmu. U spiċċat Mabel kellha tneħħiet mis-siġġu tagħha fil-Parlament għaliex il-kumpanija tagħha Progress Press kellha kontratt mal-Gvern. U inti jekk ikollok kontratt mal-Gvern ma tistax iżżomm siġġu fil-Parlament. U spiċċat ġismu. Mbagħad kien hemm ovvjament kif għatlek il-ġlieda tal-integration, Mabel għall-bidu net fis-snin 40. Infatti l-idea kienet tagħha l-ewwel darba li Malta għandha tintegra ruħha mal-Ingilterra, però mbagħad kienet kelmet l-Arċisqof il-Kardinal ta' Westminster u dan għallas isma' inti qed tirrealizza li jekk Malta ssir parti mill-Ingilterra irid jitlu affarijiet pa' divorzju pa' affarijiet oħra li speċi li jmorru kontra tradizzjoni ta' Malta u dik speċi fetħi lajn hemmhekk. U baqa xismu li daret kontrija. Bat meta minn tof ħada fideħ l-affari u proponija u beda propaga u rebaħ l-elezzjoni biha, Mabel kienet ħarġet kontra.
Kif kienet Mabel ma bħala boss, bħala kap ta' xogħol bħala?
Mabel kellha preżenza, kif nafu fiżikament kienet preżenza twila u imponenti. U kella booming voice najdu la kienet però kienet ġenerożissima, kienet jekk inti tmur titlob għalajnuna kienet tgħinek u speċjalment l-impjegati tagħha li kienu jkunu fil-bżonn jew għandhom bżonn xi operazzjoni jew għalihom jew għat-tfal jew għall-mara dejjem kienet tgħinhom u kienet ġenwinament tgħinhom. U kienet daħlet ħafna nies jaħdmu magħha, għamla żmien ġifieri il-Times kella il-fuq minn 300 ruħ impjegat magħha. U hi kellha mbagħad affarijiet oħra, kellha l-lukanda x-xara Peles pereżempju kienet tagħha u kienet timpjega ħafna nies. U ovvjament kienet bniedma kella d-difetti tagħha pereżempju waħda minnhom illi sfortunatament u tefata lura ħafna di ma kienix titkellem bil-Malti. Kienet tifhem tagħha ma kienix titkellem bil-Malti. Allora din tefata lura. Il-fatt ukoll li kienet mara bħala mexxejta partit. Illi fi żmien meta n-nisa kienu għadhom kif ħadu l-vot biex ngħidlek fil-1947 ħadu l-vot l-ewwel darba. U allura kellha dal-iżvantaġġi. Imma kellha l-gazzetti tagħha illi kienu kellhom influenza kbira. Allora l-idea tagħha kienu jinxterdu u kellhom ċertu segwitu. Ma kienx jittraduċi ruħu voti għall-partit tagħha, ma kienet ġifieri l-gazzetti tagħha kienu kellhom ċerta awtorità biex jitkellmu u kienu meqjusa bħala gazzetti tal-affari tagħhom.
U kienu jinbijaw.
U kienu jinbijaw, speċjalment il-berqa li sal-ġurnata mqazza tal-lum għandha r-rekord ta' beħ ta' gazzetti f'Malta. Għaliex il-berqa kienet popolari ħafna ma' dawk li jsegwu pereżempju l-ġurijiet u kienet tagħti servizz ta' kien hemm erba' ġurijiet importanti ħafna dak iż-żmien, il-ġuri tal-Allis, il-ġuri ta' Tonino Akolina, daw u kien joħorġu anki iktar minn edizzjoni waħda fl-istess ġurnata bi kien żommu ruħhom aġġornati biex jieda li tingħata fil-
U kien hemm livell ta' Malti tajjeb mhux hekk ukoll.
Kien hemm livell ta' Malti tajjeb. Infatti l-editur tal-xismu tal-berqa kien ċertu Nino Żammit illi kien iddaħħal minn Strickland, kien impjegaħ minn Strickland fil-1935 propju għaliex kien dak iż-żmien kien hemm il-laqda tal-Malti li kienet ħarġet l-ortografija ġdida u xek. U kien l-espert tal-ortografija tal-Malti ġdida. Allora għamlu editur tal-berqa u Nino Żammit mbagħad kien ġimgħa Sunday Times kien jaħdem miegħi wkoll. Imma ġifieri kien hemm Malti kien hemm Malti merqum, Malti tajjeb.
U jien niftakar anki darba kont intervistajtu li saftit ukoll il-Lenti Montanaro.
Montanaro,
u li kien ħaġa waħda magħha u fil-partit.
Kien kandidat u kien jaqsam l-idea tagħha kollox għal kollox.
Li kont se ngħidlek fil-fatt kien għamel dar rimarka li mal-gazzetti ta' Mabel kien hemm il-postijiet kollha li wieħed kien jistenna li jkun hemm f'newsroom serja minkejja id-daqs ta' Malta, fosthom anki niftakar il-proofreader. li kienet xi ħaġa li dak iż-żmien kienet mogħtija ċerta importanza.
Ekko, dan fatt, Tony Montanaro kien l-editur ta' Sunday Times qabli u kien bniedem rettissimu, kien bniedem dedikat għax-xogħol u kif attent kien leali ħafna lejn Mabel Strickland. U Mabel kienet irrikonoxxietu dak kienet għamlet direttur ukoll tal-kumpanija u anki kien sar chairman mbagħad tal-fondazzjoni li kienet waqfet meta mietet hi. Kienet waqfet fondazzjoni l-Strickland Foundation għal-Rizista l-u kien wieħed mill-ewwel chairman, jekk mhux l-ewwel chairman tagħha. Infatti fuq hekk rid ngħid, ġifieri Mabel baqgħet fil-politika tal-71. Naturalment ma reġgħatx telat kienet, telat biss fil-68 u fl-elezzjonijiet ta' wara ma telatx fil-71.
Tibqa' tippersisti anke fil-71. Fis-66 kien ġej jidher ċarli.
Fis-66 kien hemm il-partit l-oħra wkoll ikkontestaw, però infatti Pellegrini kien mar relativament tajjeb bħala partit għaliex fosthom kellhom il-weda li naħel income tax dak iż-żmien u kien ipproponja il-kandidat tiegħu dak iż-żmien kien kandidat tiegħu George Bernard Dupuy. U mbagħad interessanti li George Bernard Dupuy mar mal-Partit Nazzjonalista fis-71 u kien fis-71 li l-Partit Nazzjonalista propona li qed tneħħa l-income tax ukoll. Però ma telax għal ftit voti ma telax. U però baqgħet tippersisti Mabel li toħroġ għall-politika. Mbagħad naturalment fil-71 kellha ċerta età wkoll li mbagħad x'ismu. Mbagħad niftakar wara fis-sebajnijiet tard fis-sebajnijiet. Kienet ġa bdiet fiżikament kienet ma tħossix tajba u kellha bżonn il-kura u l-attenzjoni kellha min jidur magħha l-ħin kollu u l-ħruq ta' Times fl-1979 kien daqqa kbira l-moral tagħha u minn hemm baqgħet sejra lura u mietet infatti fil-89 kienet jiġifieri ma baqgħetx biex ngħid kompost menti sew kif tajt ma baqgħetx fi-stat fiżiku tajjeb. Però ftit qabel il-ħruq ta' 79 kienet waqfet il-fondazzjoni, speċi ta' trust, ma' Strickland Foundation biex tiżgura li meta tmuti il-gazzetta tgħaddi f'idejn l-Strickland Foundation ma mhux joħodha. Per eżempju joħodha l-gvern, għax kieku ikella nepotijiet li ridet. Għall-ewwel kienet taħseb li tadotta wieħed mill-pronipotijiet tagħha. Imma mbagħad intof kien sema biha di u kien għamel liġi apposta li ma jistgħux isiru adozzjonijiet ta' bej mara ta' ċerta ta' differenza tal-età, eċetera. U li in ogni każu ġifieri ir-rata ta' tussuċċessjoni tkun daqs li kieku ma hemmx mhux lulet għax kif taf dak iż-żmien kien hemm suċċessjoni u r-rata ta' suċċessjoni bej ġenitur u liet kienet baxxa ħafna, però ma ġenitu bej raġel u jew mara u xi ħadd barrani kienet għolja ħafna. U Mabel kienet patrimonju dak iż-żmien. U ma nafx mbagħad naħiet il-liġi tas-suċċessjoni, però dak iż-żmien ikollok kemm ikollok proprjetà il-pagament tas-suċċessjoni li jsir cash. Dak kien ifisser li kienet tridet bih tkun ridet bih il-proprjetà tagħha biex tħallas is-suċċessjoni. Imma mbagħad ħarġet din l-idea l-avukat tagħha ħarġ din l-idea Guido De Marco kien li tagħmel lill-fondazzjoni.
Di l-idea li kella bit miftuħ ma' Reġina Elizabetta? Vera jew ġiet esagerata?
Le, ma kellix dak hija kella ammirazzjoni kbira għal familja reali, kif tista' timmaġina. Infatti kienet fil-miliet kienet tibatela l-arinċ u fil-birthday tagħha kienet tibatela l-arinċ ta' Malta xi kellha Villa Parigi kellha ġnien kbir u kienet tipproduċi ħafna l-arinċ. U kienet ta' tibatela ċestin kollu l-arinċ, insomma, eccetera, kienet ta' prezza ħafna reġina. Reġina tinsiex kienet toqgħod Malta fis-snin bej 49 u l-51, għamlet, ma' nafx kemm il-xahar għamlet għaw Malta, għax ir-riġel tagħha, Prinz Filip, kien dak iż-żmien fir-Royal Navy bażat Malta. U l-kmandant tar-Royal Navy fil-Mediterran kien tiegħu li kien Lord Mountbatten. li kien incidentalment ħabib ta' Mentof. U kien wieħed minn dawk li propona li kien jgħinu anke fil-kwistjoni tal-integration. Le, Mabel, ġifieri kienet tieħu interess fil-ġurnal ħafna, kienet niftakar f'ċerti momenti ta' kriżi kienet tkun trid tiltaq mal-edituri u tippjana l-policy u l-editorjali, insomma jiena stessa ddejt minn għad il-biċċa xogħol, ġifieri meta għax kombinazzjoni meta kienu qed ifallu t-taħdidiet bej il-gvern Malti dak żmien ta' Mentof u l-gvern Ingliż. Fitr wara li abroga Mentof abroga trattat ta' difiża, il-gvern ta' ħit l-Ingilterra deċida li jitlaq minn Malta. U bdew sejrin il-truppi. Ovvjament dinna kien ikollu reperkussjoni għax kien għad hemm eluf ta' Maltin jaħdmu mas-servizz Ingliżi. U din ma' Mabel ġifieri kienet bdiet tippanikja u niftakar dak iż-żmien kien marat Tony Montanaro jiena kont il-ħadd acting editor f'loku. Kienet tibgħat għalija biex nagħmlu dal-famuż editorjal tal-ħadd.
Kienet tindaħal ġifieri
ħnejn. Kienet nagħmlu flimkien speċi, daqshekk ma fiha xejn, ma ġifieri kienet u taħlil ħafna żmien bil-Malti, ġifieri jiena. Ma konċ neħu gost fija di, ma insomma.
Dismajta li kienet id-dum biex tiktab u kella pin.
Ejja, ġifieri dina kienet tibatalija nagħmlu dal-editorjal ndum xi satej tlieta erba' magħha fuq dal-editorjal sa tant għandi x-xogħol jistenna kien ikun is-sibt. Insomma, ġifieri għamel xi xarej x'ismu għaddejjin u ġifieri kienet tieħu interess dirett fil-.
L-istorja li Mentof ma kienx iniżilha lilha. Ħabba s-saħħa tat-Times. Kienet vera jew mhux ġdid hija saġerata?
Ja, xi, ġifieri l-Mentof kienet taraħ perikolus għax forsi kien hemm dak l-inċident tal-ewwel ta' Mejju li daħlula frasa, ċe li ta' l-impressjoni li huwa viċin ħafna tal-komuniżmu u li kien hemm dal periklu tinsiex li qed nitkellmu fi żmien. Meta id-dinja kienet maqsuma fit-tnej, kien hemm il-gwerra bierda u kien hemm pereżempju l-Italja kif nafu kien hemm it-teddida serjissima li l-komunisti jieħdu l-poter fil-1948 u kien hemm il-Fronte Popolare u insomma li mbagħad il-Knisja kienet ħarġet beħġara u kienet repet id-Demokrazija Kristjana. Ġifieri kien hemm dak iż-żminijiet li kienu kull il-ma jaħsbu misħuq kif ngħidu bil-Malti. Allura anki l-inqas ħaġa li kien jagħmel Mentof kienet interpreta jew kien jinterpreta wielu bħala li huwa favur il-komunisti. U naturalment kellu ċerti ħbiberiji, pereżempju ma' Naser tal-Eġittu fi żmien is-Suez meta l-Ingliżi kien innazzjonalizza s-Suez Kanal u l-Ingliżi u l-Franċiżi kienu għandu l-gwerra. Kienet l-aħħar biex ngħidlek l-aħħar turija ta' kolonializmu jek tittajlu hekk. U kien hemm ċerta antipatija ġifieri bejniethom. Naturalment għax hu kien jara u meta mbagħad iġġielet mal-Ingliżi kien jara lil Mabel li hija dejjem favur l-Ingilterra favur ir-rabta ta' Malta mal-Ingilterra kien jara bħala xkiel u bħala li qed ittellef il-ġlieda tiegħu għall-indipendenza.
Dik l-istorja li reġenerjament Mabel ġridu jaħdem magħha il-Mentof ma' Times, dik vera jew waħda?
X'inha qatt ma smajt, però naf li kien jikteb. Kien jikteb ġieli kien kiteb fit-Times, mbagħad darba kiteb xi ħaġa u ma ġabuhilux jew xi ħaġa hekk u ħalef ma jiktibx iktar fit-Times. U interessanti li meta mbagħad bdiet toħroġ l-Independent fil-1992 beda jikteb serje ta' artikoli għall-Independent. Għamel żmien jikteb għall-Independent minn toħ. Ma ġifieri dini, u ovvjament fil-kustjoni tal-split ma' Boffa, Mabel kienet iżżomm ma' Boffa. Għax dik kienet il-dik tagħha. Għax kien jara bħala estremista u kien hemm dil-atmosfera ta' gwerra bierda u kull ħaġa li kien jagħmel anki meta daħalt l-Apso pereżempju li kienet organizzazzjoni tal-pajjiżi tat-terz pajjiżi terzja u tat-tielet dinja li kienet meqjusa bħala front tal-komunisti. U dikka kienet waħda mill-alarm bells li ħassew Mabel u l-isqof Gonzi, ecc.
La semmejt l-isqof Gonzi, vera din kienet mur il-kurja u toqgħod ix-xewxu tgħidlu kontra Mentof jew inkella kontra l-indipendenza, għax ġieli nstemat ukoll ġieli ntefgħu din.
Ħanejlek dal-aħħar ħareġ ktieb ta' Luis Cilia, biografija ta' l-Arċisqof Gonzi, fejn dan jgħid illi l-Arċisqof Gonzi kien kontra l-indipendenza li x'kien jaħseb kien konvint li b'indipendenza xi darba jitla' minnhom u ħadd ma jkun jista' jwaqfu. U naturalment Mabel kienet tal-istess opinjoni, ġifieri jista' jkun li kienu jitkellmu fuq dal-affarijiet li x-xewxu ma nafx li kien ix-xewxu, ġifieri jitkellma forsi daqsxejn iebsa. Imma li ċertament kellhom l-istess veduti fuq din ħaġa. Interessanti però li jekk tistudja l-istorja Gonzi kien protagonista fil-ġlieda ta' l-Ostrikland mal-Knisja. U Mabel fuq daqshekk ma tantx kienet iġġerraw. U infatti kienet opponiet li jsir isqof ta' Malta, kienet għamlet żmien twil topponi flimkien ma' mis-sira u anki wara li bit mis-sira opponiet il-ħatra tiegħu bħala arċisqof ta' Malta, kien isqof ta' Għawdex u opponiet il-ħatra tiegħu. Però mbagħad il-Gvernatur Gort dak iż-żmien kien ipperswadija għaliex Gonzi kien għamel ġest nobbli ħafna meta perswada lill-bdiewa Għawxin jgħatu il-ħażniet tal-qamħ tagħhom l-Malta li kienet tissofri minn ġuħ kbir ovvjament ħabba gwerra. U hemmhekk speċi Gonzi mbagħad beda jitqies b'mod differenti minn Mabel u saret waħda mill-iktar sostenituri tiegħu.
Biex nagħlqu, però fil-qasir ħafna naf li ġielu wkoll intom il-ġurnalisti tat-Times u l-ħaddiema tat-Times kontu tikkummentaw fuq kif din baqgħet ċebba u ġielu kontu taraw xi ġenerali dieħla kont jgħidu li għandha xi interess ta' morux fih.
Jgħidu li kellha uffiċjal tan-Navy, nista' ngħidlek xi ħaġa tad-daħ kważi darba ddeċidejt illum moda, ma darba deċidejt inħalli d-daqna. U għallu li għaraba tarakx Mabel għax ma tkunx trid bid-daqna, ma tkunx trid nies bid-daqna, għax mid-dera kienu jfakkru għafujat namrat li kella fin-Navy qabel il-gwerra tada ġibdi. Imma qatt ma kien hemm insomma.
Stejjer b'saħħithom. Grazzi ħafna lil Lawrence Grech, kien programm verament interessanti dwar Mabel Strickland u ringrazzja wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.